Euskal Herriko hainbat tokitan inauteriak ospatzen ari direla bada denbora ja da, baina inauterien euskal kapitala izan daitekeen horretan, Tolosan atzo hasi ziren festak ofizialki. Ofizialki diogu, joan den astetik giroa berotzeko kalderoeroak eta abarrak ospatzen ari zirelako. Eta joan den asteburua injustu, bortxak eta salaketa batek ilundu zuen. Gai horri eta beste zenbaiti erreparatu behar diegu gaurko errepaso kritikoaren tartean, eta Mikel Lortza agurtu behar dugu. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Mikel.
Arratsaldeon bai.
Esandakoa, Tolosako inauteri ezizketan hasi nahi duzu gaurkoan, eta sarri bezala baita festa giroa emakumeon kontrako erasoekin batu ere.
Bai, inauteri karnabalan nik asko maiteten festa da, behar bada garaibatean transgresioarekin lotzen ulako, ez? Beste aldera salto egitearekin, ez? Legearen edo establezituaren beste aldera, normalean boterearekin kritiko izatea zehatzen duna, eta horrekin lotua, eta modu horretan ulertuta, hori, bueno, hori joan da, baretu dira, zeura eskibirotasun horiek, eta beste festa bada, ez? Beste festa mota bada, naiz eta gordetzen duen, puntu bat horretatik, eta, baina, bueno, gaur egun ikuskizun, eta festaren, bueno, aisialdearen, negozio eta industriaren kontu horretan, ba, bueno, dena pixkat homologatzen dihua eta berdintzen dihua eta galtzen dira gauza batzuk, ez? Bueno, gelditzen dira gauza etnoak eta gero gelditzen dira, ba, bestelako aldarrikapen personalak, baina onak iruditzen zaizkit batzuk, eta Tolosan ikusten dira aldarrikapen personal onak mozorroetan, eta oraindik jendeak espiritu hori badu. Hala ere, badirudi gauza batzutan ez zeula mozorrorik, ez transgresiorik ez zeula aldatzen, ze boterearen aurkako horretan justu kontrakoa da, ez? Boterea kasu honetan gizonezkoa da eta gizonezkoarena da kasu honetan bortxa, eta bueno, urte hasiera honek ez dauka aurrekoen urteen aldean zer berezirik, berdin jarraitzen dugu, eta garbi dago lenguan refleksio denun errepikatua da, noski, Tolosan ustezko bortxatzaile honetan, ez nahi zentratuko kontuan, ze, bueno, ez dakit azkenean zertan geldituko da hori, baino, kontua da bere, bueno, badakite ibili dirala sare sozialetan eta bere irudiak, norden nongoa den, eta horrekin ez, eta kontua da, bire, hartzen dituzu alako hainbat eraso eta gertatu izan direnak hemen, eta batzuk bai dira etorkinak, batzuk bai dira magrebekoak, salaketa oso arrunta izaten dana, famili ez dakit desestrukturatu eta olako kultura, ez, balitz, kontu kultura bat balitz zela violentziarena, baina bai dira famili honeko Joseilean, ez da torkit burura, ez, Jose ustet izan azula, Iruñan ospetxo intzana garai batean, zoritxarrez ospetxo, Nagore Lafagen kasuan.
Bai, hori da, Jose Diego Illan ez dut.
Hori da, eta azkenengo San Ferminetan, ba oso espainola arrunt eta, bueno, gainera karrera honekoak ziren batzuk, eta esan edut, azkenean, ezaguri komun bakarra dute, eraso zailek eta toki gehienetan topatzen dira, eta ezagugarri komun hori da gizonezkoa direla, bortxa gizonezkoen kontua da, biktima emakumezkoa izan da. Bueno, biktimak ere izan lehizke beste gizonezko batzuk, baina hori beste erabateko delituak eta kontuak ditugu, ba, umeak izan lehizkeenak, edo, estan, botere, bueno, aulak, eta baina emakumezkoen kontuan hori da. Eta orduan garbi dago aldaketan nondik etorri berdun, ez da, bueno, norbanakoena alde batetik, baina bueno, egituratutako bortxa badan neurrian, ba orokorragoa besterik, eta festarekin garbi dago arazo bat daukagula. Arazo festak bizitzeko eta festak zertarako diren planteamentuarekin arazo handi bat daukagu, tarazorri buelta eman berko zaio denen artean, baino nik uste jarraitzen dugula errepikatzen, bai inberdeu, guk geuk hasi behar dugu, eta ez gera azten, eta konportamentuak errepikatu egiten dira, eta arazo larri bat daukagula esango nuke, 21. garren mendeko arazo handienetako bat, gure gizartearen arazo sozial hoietako bat, ez, ba, imigrazioaren da bat, eta bestea da emakumeen aurkako Ez bakarrik bortxarena, ez, egoeraren orokorrean, imigrazioaren kasuan ere nastuta dagoena, evidentemente.
Badaude beraz gora berak eta bueno, festa giroak akaso ezkutatzeko eta beste mozorro batzutan sartzeko aukerare ematen du, transgresiora jo ordez, ba betikoa iraunarazteko eta bir produzitzeko ere eta festaen bueltan ba errepikatzen diren jarrera horietan zer pentsatua eta zer hausnartua norberak duela aipatzen zenuen eran. Gaiz aldatuko dugu nos auzi famatua izpide hartzeko Iñaki Urdangarin eskubalo jokalarioia aipatu nahi duzu. Atzoko berria da espetxe zigorra saihesteko 200.000 euroko fidantzaren aukera jarri diola fiskalak, ez dakiz ze punturi helduko diozun zuk, Mikel.
Bai, ez diote, reflexioa mon, txikia, ez diote helduko ez ditut nik lamentoak botako, esan ez honi aberatxei aukera ematen dietela zehatzeko, ez, fidantza ordainduta kartelara ez joateko, eta beste ez, berso zarrak esatezun bezala lapur txikiak kastigatzeko nunbai badago legea, handiak horri biltzen dira librean, ez? Hori hola da, eta horrez dugu ezer berririk esaten, baino ez da hola, espimaratu nahi nuna, ez da la, kontu ez da kasu zehatz honetan, hau edo ura momentu honetan eskartelara zartuko duten, edo ez, segurazki galdetu izan bali dute, oen dala, 8 urte gehienek erantzungo luke, bo, oke, ba, hau ez ditek sekula zigortuko, eta zigortu indute, ordan, bueno, nik uzet gehiago dala, azkenean hor ere arazo egiturazko arazo bat eta da justizia nola dagoen antolatua eta batez ere boterea nola dagoen antolatuta eta boterea dago antolatuta batzuk lapurtu ahal dezaten maila oso handi batean eta hori da egin dana eta kasu horretan dago lotuta bos instituzio ene ustez desagertarazi beharko litzateken instituzio batean tratamentua nik uste jo, no, ematen zaiona baino, beharko lukena baino garrantzi handiagoa ematen zaiola, hemendik Euskal Herritik begiratuta, azkenean, bueno, Iñaki Urdangarin bai Euskal Herritara da, baina, bueno, gaur egun hori, pues, Espainiako errege familiaren kontu iaia, esango luke, ia, ez, prensa del corazón, ditu zaion, ez, iaia hortik tiratzeko gehiago direnak, baina, aztu gabe, lehen esan dudan, azkenean hor, dagoena da, korrupzio, instituzionalizatu ikaragarri bat gobernuak, balearitako gobernuak eta beste hainbat instituzio astindu dituna, erakunde politikoa astindu dituna eta ordezkari politikoa daudela zigortuta beste bi hauekin batera eta hori dala hor zehatu seinalatu behar dena da batzuk askatasun osoa izan dutela hainbat jardueratan bere estatusa aprobetxatzeko, eta hor dagoela, hor dagoela, zeik handiena, ez? Pekaturik, nola baita esan, handiena. Bestea, azkenean kartzelara lehenago edo berandoa jonga ban, bueno, hori jakina da, favore tratua, favorezko izango dala, eta gero kartzelan, evidentemente, tratua ere alako izango da. Kartzeletan, hainbat preso, euskal presoek, baina baita preso sozialek ere, sozial deitzitugun horiek bizi dituzten baldintzak, ez dira ezin dira konparatu honek biziko dituenarekin, edo honek bezala beste batek bizi izan dituenarekin, ez? Eta era berean, ba, atzo bertan, erainun, ez esango nuke, erainun, zerak, Amnistia Internazionalek, bere txostenean garbi izatezuen, Espainian, terrorismoaren gorespenarekin dauden salatu egiten zuen, Espainia terrorismoaren gorespenarekin egiten duenarekin, ba, azkenean adierazpen askatasunaren aurkako eraso larri badala hainbat kasu eta hainbat sententzia eta zigor egitea, egotea, iritzia zigortzen dela, gogoratzen baita ere, tortura ez investigatzearena, baina esan edet, konparazio horretan evidentea da, ba, batzuk tuit batean edo mayor rapero bat ere onentxe zigortu berri dute errege familiaren aurkako, errege zanaren aurkako kantu bat egiteatik 3 urteko espetxe zigorra jasotzen du eta beraz kartzela jomerko du segurenik eta beste batzuk libre, handi batzuk libre biltzen dira, ez? Hori errepikatzen da. Baina kezka, bueno, azkenean jo puntuan jarri behar duguna ez da, gertakari konkretu hori edo Iñaki Urdangarin eskubaloi jokalariari garai bateko albiste bat gogoratuz gertatu zaiona, baizik eta hor atzean, hori gertatzea posible egiten duena. Hori da gure jopuntua izan beharko lukena.
Hori da, bakoitzari jartzen dioten zigorraren arabera baino, hori jartzeko edo desoreka horiek egoteko dauden arrazoi eta aukeretara, oinarrira jo beharko genuke beraz. Eta bukatzeko Afrikaraino, jauzi bat egin nahi zenuke, zer aipatzeko Mikel?
Aspaldi ez gehara egon saio honetan Afrikan eta beti edo gehienetan arrazoi kaskar edo txarrengatik egoten gara, hor behar bada egunen baten inberko denuke kontrako esperientzira jo ez, baina zoritxarrez aipatu nahi nun ego Sudanen gertatzen ari dana urteetako gatazka armatu eta miseria eta gerra bortitzua jasan eta gero ego Sudanek askatasuna lortuzun, independentzia lortuzun, Jartungo gobernutik kateak askatzea lortuzun, baina behin independentzia lortu eta ez du lortu aurrera egitea, eta estatua, momentu honetan, estatua porrot bada, bi fakzioen gerrak ez du lako lagatzen gobernu eta oposizioaren rebelde deituen arteko gerrak ez du lako lagatzen, estatuak bere kasa gara dadin eta aurrera egin dezan, da horren ondorioz, ba, aspaldiko irudiak berriro etorriko zaizkigu gure telebistetara, ez? Ume txikiak, burua eta tripa besteik ez diela, begiak salto egin beharrean, goseak eta desnutrizioa jota, ez? Bueno, behar bada balioko du berriro pixka negar egin dezagun, bueno, batzuek poltsikoa pixka taskatu eta ONG batzu diru laguntza batzuk eman, eta ja, bueno, hori pasata gero, ba, berriro, bueno, mozorroa, ONG mozorroa kenduko dugu, eta jarraituko dugu inauteria ospatzen, eta guru bizimoduan normal egiten. Baina, bueno, bintzate, azpimarratu nahi.
Eipa, me bat egiteko gaia beraz, bai etxek Tolosako inauterietatik abiatu, eta Afrikara begira, jazten dugune mozorrora artekoak besterik egitzeko, Mikel?
Ez, hori xe.
Ederki, ba, Mikel Elortza, mil esker, gurera batu eta kontuei guztiei betaurreko kritikoekin begiratu eman diezulako, segi ondo eta martxoan izango dugu elkarren berri.
Oso ondo, eskerrik asko zuei.
Zebrabidea gurekin gurutzatu.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.